«О, – відказав Рюдберг, мов би збентежившись, – це лише малі полотна шведських живописців, які мій батько придбав радше з почуття національної гордості, аніж за власним уподобанням. Хоча оцей портрет роботи Пілу зовсім непоганий, як і оце полотно Ла Френсена, чия манера нагадує стиль Лорена. А ота мініатюра належить пензлю Пера Адольфа Галла, а он там – пастель Лундберга». Він показав нам іще два натюрморти Гіллестрея і провів нас до вітальні. Увійшовши туди, ми остовпіли з подиву. Затуляючи стіни від підлоги до стелі, як то було заведено в 7 сторіччі, нашим очам відкрилася грандіозна колекція венеціанського живопису. Оригінальне розташування картин посилило наше здивування побачити в цих картинах творіння Паоло Венеціано і Джантіле де Фабріано, два полотна Джаконо Беліні, Мадонну з немовлям, Прівателлі, одну картину Тінторетто і дві Тиціана, і ще багато інших полотен такої самої якості, серед яких були Великий канал Каналетто, Площа Святого Марка, Гварді та ціле збіговисько ангелів пензля Т'єполо. «Господи! – вигукнув Честерфілд, – як дивно! Ця картина Тінторетто, вочевидь, поєднує в собі окремі деталі Христа, що йде по воді, та Марії Єгипетської, виставленої у школі Сан-Рокко у Венеції. Христос стоїть спиною до нас із лівого боку картини, але замість озера перед ним височіють дерева. Точно такі, як на Марії Єгипетській. «Чудово! – вигукнув Рюдберг. – У вас пильне око і бездоганна пам'ять, пане Честерфілд. А що скажете ви про цього Джорджоне?» Письменник став уважно роздивлятися картину. Вона зображувала святе сімейство. Марія тримала дитину на руках. Йосип нахилився до неї. «Усе достоту так, як на Мадонні Бенсона, – вигукнув мій супутник. Тільки що Діва Марія тут ліворуч, а Йосип праворуч. Це та сама картина, але ніби обернена. Що ж це таке?» Рюдберг усміхнувся і попросив нас сісти, що ми й зробили. «Я не стану приховувати від вас правду, – сказав він. — Усі ці венеціанські картини створені одним митцем близько 40 років тому. Мій батько був не хто інший, як знаменитий фальшивник Ерік Лагерглеф, чия вправність вражала фахівців і одурила чимало аматорів. Його процес призвів до розорення кількох торговців картинами. Мені дістався у спадок цей дім з усією обставою. Мій винахідливий батько мав розум офіційно подарувати його матері, з якою був у формальному розлученні. З цього не зовсім чесно набутого статку я й живу, відколи моя дорога матуся покинула мене ось уже 20 років тому». «Лагерлеф, – прошепотів Честерфілд, – то був і справді геніальний фальшивник, а ви, значить, його син». Рюдберг почервонів. «Я хотів, щоб ви про це знали, хоча ще замолоду обрав собі материне прізвище. Річ у тому, що я завжди захоплювався своїм батьком, хоч і не признавався собі в цьому. Він був шахрай, звичайно, але який талант, яка витонченість! Та даруйте мені, ви ж прийшли сюди не для того, щоб поговорити про мого батька». Честерфілд споважнів. «Дорогий пане Рюдберг, я дуже вдячний вам, що ви ласкаво погодилися прийняти мене. Пан Браун, який мене супроводжує, людина цілком надійна. Це з ним я сидів у в'язниці в Іспанії. Отже, ми можемо говорити при ньому відверто. Якщо я дозволив собі завдати вам клопоту, то тільки з глибокої пошани до свого благодійника, лорда Амбергріса, а ви його колись знали, як це засвідчує один його лист, мною знайдений». Він дістав листа з внутрішньої кишені піджака і подав нашому хазяїнові, який уважно прочитав його, повернув Джонатанові і, хвилину поміркувавши, промовив: «Але дозвольте запитати, пане Честерфілд, чому саме ви цікавитеся лордом Амбергрісом? Ви кажете, він був вашим благодійником». Письменник пояснив, як граф Шеффілд узяв його на виховання. «А я й не знав, що знаменитий романіст Честерфілд – сирота, і що він усиновлений засновником гуртка Апокаліпсису», – зауважив Рюдберг. «Доля дозволяє собі дивні витівки». Він попросив у нас дозволу закурити, дістав люльку з футляра і, натоптуючи її тютюном, що пахнув медом, провадив: Я зустрічався з лордом Амбергрісом 1921 року тут, у цьому будинку. Він сидів переді мною в кріслі, в білому костюмі, величний, простий і гордий водночас. Достеменний образ британського аристократа. Десь перед тим він прочитав книжечку, опубліковану мною, про один із текстів святого Кипріана, де я відкрив три виставки з варухового апокаліпсису. Амбергріс, що захоплювався цими дослідженнями, відразу ж мені написав. Я йому відповів, після чого він захотів відвідати мене, що було для мене великою честю. Рюдберг запалив люльку і провадив. Згодом я зустрічався з ним разів із 10. Я був молодий, сповнений ентузіазму. Той чоловік володів незаперечним чаром. Його культура була неосяжною. Одне слово, я став бувати на зустрічах, які він скликав час від часу, і де збиралися інші члени його гуртка, брати Піцці, брати Грундаль, брати Жуліо та інші, десь зо 30 дослідників, що спеціалізувалися у вивченні джерел християнства. Спочатку йшлося про перехід від юдаїзму до павлового вчення через апокаліптичну літературу, яка становила предмет нашого зацікавлення. Ми збиралися в Лондоні, у Венеції, в Страсбурзі, в Берліні, але потім центр нашого інтересу став потроху зміщуватись. Ми почали думати не стільки про ретельне вивчення стародавніх рукописів, скільки про дослідження духовності, що годилося б для нашого часу. Лорд Амбергріс твердив, що апокаліптична думка може стати зародком і ферментом нової релігійності, що Христос, який прийде перед кінцем світу, примирить християн, євреїв і мусульман. Він казав, Христос, який повернеться, буде помазанником Божим, серцем Сіону, агнцем у центрі Небесного Єрусалиму. Найпалкішим прихильником його ідей був католик Піцці. Але я особисто, щиро признаюся, не дуже добре розумів, про що, власне, йдеться. Я був дослідник, а не філософ. Я не вірив у езотеризм. Честерфілд дуже зацікавлений запитав, а чи збереглися у вас якісь документи, листи? Мені справді здається, що ідея Христа, який повернеться, може багато чого дати нашій добі, коли розсіяння досягло апогею, а релігії загубилися в історизмі і, так би мовити, в певного роду знікчемненні. «Можливо, – сказав Рюдберг, – але я тут некомпетентний і, признаюся, не дуже в усе це вірю». «А чому? – запитав Честерфілд. Рюдберг випустив густу хмару диму з люльки і збентежено відповів. «Не знаю, як вам пояснити. Мені відомий ваш погляд на деяких сучасних політиків. Я чув вашу промову. Одне слово, я хочу, щоб ви знали, чому я не вірю в подібні заходи, хоча, запевняю вас, лорд Амбергріс – сам би зрікся своїх ідей, коли б міг здогадатися, які висновки зроблять із учення його гуртка. Але він помер і не міг простежити подальшого розвитку цієї прикрої справи. Джерело не відповідає ані за річку, ані за море. Честерфілд попросив Рюдберга пояснити свої слова. Що той і зробив. Спочатку я повинен сказати вам, що великодушна ідея лорда Амбергріса привабила до нас людей, яких ми погано знали.